Góðan daginn og verið velkomin í þáttinn minn stjórnmálum með Bryndísi Haralds. Eru við höldum áfram á vegferði okkar, ég að ræða skemmtileg mál og eins og ég hef sagt, oft svolítið tengt umhverfismálum en nú hef ég fengið til mín Gunnar Þorgeirsson, formann Bændasamtaka Íslands og við ætlum að ræða landbúðnað og umhverfismál því að ég held að þetta tvennt eigi hérna mjög vel saman. Gunnar, vertu velkomin til mín.
Takk fyrir það.
Gott að fá þig.
Já, bara takk fyrir að bjóða mér.
Sumir eru svona velta fyrir sér hvað þingmaður suðvestur kjördæmis eða höfuðborgarsvæðisins sé að velta fyrir sér landbúnaðinum. Sumir vilja láta landsbyggðar þingmönnum það eftir en ég vil nú sagt að við séum þrjú sem þingmann landsins alls og svo það auðvitað þannig að hér stæðsti markaðurinn. Hér eru væntanlega flestir landbúnaðar afurðanna neitt hérna á höfuðborgarsvæðinu.
Ég bara svo ég grípi boltan þarna sko. Ég held að þingmenn á höfuðborgarsvæðinu eigi ekki að vera með minni máta kennd gagnvart landbúnaði.
Nei.
Því að höfuðborgarsvæði að framleiða 25% af frumframleiðslu vöru í landbúnaði geirann af matvælum
Já.
Fyrir utan vinslustöðvar og afurðastöðvar í landbúnaði. Þannig að ekki vera með minni máta kennd yfir landbúnaði á höfuðborgarsvæðinu.
Nei, ekki það, ekki minni máta kennd og ég státa reyndar að landbúnaði minni sveit Já, sko, í Mosfellsbænum, það kjúklingabænum sjálfum og kalkunabænum.
Já.
Heyrðu, en það kannski hittir vel á núna að vera ræða landbúnaðin þegar nýverið kom út þessi hérna fallega bók landbúnaðarstefna ræktum Íslands og þetta svona umræðu skjal sem að ráðherra var núna að gefa út og ég veit að Björn Bjarnason og Hlédís komu að vinnslu þessa, hérna, þessa skjals hér í samstarfi meðal annars við bændasamtökin fóru hér hringferðum landið og gáðu sér góðan tíma í þetta sem hér liggur fyrir Á þessu kjörtunbili líka búið að vinna matvæla stefnu. Þannig að það nú ýmislegt búið að gera í þessum efnum og ég verð að fagna svona hvernig nálgunin á þennan málaflokk því að svona sem höfuðborgar þingmaður hefur mér oft fundist þegar verið að ræða landbúnaðar málin að þá séum við fastar í einhverju sko afurðaverði og styrkjakerfi og tollahömlunum og svona frekar en að horfa einmitt á þetta sem risastóran neytendamarkað og svo ákveður svona þjóðaröryggismál. En þið eru búin að vera dugleg að bjóða til ykkar frambjóðendum og ég hef fengið tækifæri til þessa heimsæki ykkur og ég sé það svona á ykkar samfélagsmiðlum að þið hafi fengið fulltrúa frá já, öllum flokkum eða vel flestum eða hvað?
Já, við hefum fengið heimsóknir frá flestum flokkum og það allavega ná dagskrá í næstu viku fleiri þannig að við svona við gerðum þetta strax að senda á kosningastjóra á öllum flokkum Þar sem við buðum í heimsók til þess að ræða einmitt íslenska landbúnað.
Og segðu mér að hvað, svo hérna þeir sem eru að horfa, hvað það sem þeir eru að segja? Hvað eru þið að predika yfir okkur hérna verðandi þingmönnum?
Við höfum kannski sko talandi skýsluna rækt Ísland. Þá liggur fyrir endurskoðum búvörusamninga 2023.
Já.
Það liggur fyrir að 2026 þá líður þessu samningu sem í gildi í dag. Ég hef sagt, ef að við ætlum að semja, sko, endur skoða samningarna 23 og undirbúa samningar 26, þá þurfum við að hafa landbúnað stefnu fyrir íslenska þjóð.
Einmitt.
Þannig að ég segi bara, sko, rækt Ísland, sko, draugin að landbúnað stefnunni. Ég bara hvet alla þingmenn og ráðamenn sem að verða kostni 2005. September. Ekki taka þetta skjal og setja það hún í skúfu. Já, það búið eða gríðalegri vinnu í þetta skjal. Þetta er ópólitískt skjal, að mínum að því, þó að Björn hafi unnið þetta. Og menn geta haft alls konar skoðunar á því að hverju sjálfstæðmenn að vinna ykkur að landbúnaðastefnu fyrir íslenska landbúnað. Þetta ekki á þeim grunni. Þetta umræðu skjal og bændur hafa síðan komið að þessu núna í allt sumar og sent inn að athugasemdir. Og mér sýnist, ég hef nú ekki alveg búin að lúslesa skjali því að það nýkomið út og ég hef búið að vera mikið að gera. Mér sýnist búið að vera að fanga þær athugasemdir sem komu fram á fundum
Akkurat.
Með bændum.
Já.
Og bændur eru aldrei áfram um það að þetta verði klárað, eins og ég segi, þannig að við vitum hvert við erum að stefna að því að vera með landbúnað, þá það ekki bara eitthvað sem við reddum á einni viku eða tíu dögum ef að vantar mat á Íslandi, sko.
Nei, akkurat.
Það tekur sko þrjú ára að búa til eitt nöitt, sko.
Já, einmitt. Og en kannski út af því ég var nú að spurja hérna fyrir þáttinn hvenær þú hefði tekið við bændasamtökunum sem var í mars 2020 sem var 5 mínútur í COVID.
Já.
Og það má nú líka alveg velta fyrir sér, ég meina, nú erum við farin í gegnum heimsfaraldur. Ég ætla að leifa mér að orða með þeim hætti því að ég held að þessi tíð sé svolítið liðið þó við séum að þetta ennþá að passa okkur svona. En þarna komu þetta allt í upp í þetta, heyrðu, hvað að fara að gerast? Nú þurfum við að tryggja matvælaframleiðslu, þá voru sérstakar undan þá og gagnvart matvælaframleiðslu. Þannig að þið hafi væntanlega þurft svolítið að svona taka á hvað einhvers konar neyðar stýringu varandi framleiðsluna.
Já og bara fyrstu sko fyrstu mánuðin fóru í raun og veru bara að búa til sko aðferðafræðina hvernig ætlum við að halda nökra lausri vinnslu mm-hmm. til þess að sinna neytendum. Þetta mátti hvergi stoppa sko.
Nei.
Ekki á framleiðslu stíginu og ekki á afurðastíginu og ekki á dreifingastíginu.
Akkurat.
Þannig að Þetta var heilmikið púsl og í sláturhúsum voru menn í alls konar vaktaskiptum og með hólfaskipt þannig að fara ekki allir í sláturhúsunum í sótkví og allt þar fram eftir götunum. Sko.
Og þetta tókst?
Þetta ekki? Tókst
Já.
Sem betur fer
Já.
Og menn hafa nú sko, og meir sig að síðast lið haust í smalamennskum, þá voru mjög strangar reglur mm-hmm. akkurat í smalamennskum þannig að það var ekki heimilega nema bara þeir sem áttu fé Það kom ég réttir.
Mátti engi færi réttir
mátti þá. Mátti engi færi réttir. Þá var tvekkja kindabil, núna var eins kindabil í réttum. Þannig að svona hefur þetta verið útfært.
Já.
En í mjög góðu samstarfi við landlæknisembættið og Já. Stjórnvöld og svo aftur bændur hafa virt þetta alveg gríðarlega. Mm-hmm. Því að menn hafa náttúrulega miklar áhyggjur af því vera einyrkjar og lenda í að fá flensu mm-hmm. og verða síðan allt í einangrun og hvað gerur þá?
Já, einmitt. Hver á sinna
Já, hver á sinna hverju og hvernig Já. Á taka á því þannig að þetta svona blessunarlega gekk nú allt eftir sko.
Og þannig að getum við þá sagt núna við eigum svona áætlanir ef einhver tíman annan sambærilegt kemur upp þá eru til áætlanir og það að fara að keyra eftir því
Já.
Nákvæmlega
En við heldum að svona laga myndi aldrei gerast
Nei, Nákvæmlega
Þannig að En einu sinni alltaf eitthvað fyrst.
Já, en kannski mitt, svona minnir þetta okkur, ég tala oft, ég menna Ísland eyjan, ekki eyland, en, mm. en svo stundum gera svona viðburðir sem að gætu gert það verkum að við værum allavega eyland í svolítinn tíma og þá kemur þið svolítið inn í þetta með fæðu öryggið sem þið eru að vinna með. En sko, aðeins líka hérna varandi landbúna, nú finnst mér svona umræðanum íslenskan landbúna vera svolítið svona mistæk, orðað með þeim hætti eigum við að sko, mér langar að þess að, út að ég verið svo mikið að hitta ungt fólk sem óbúslega upptekja umhverfismálum og á góðri ástæðu því að það auðvitað risa stór málaflokkur sem að ég hef ítreka sagt að sé svona okkar stæðsta viðfangsefni sem að störfum á hinum pólitíska vettvangi og við náum engum árangri að rífast það í þingsal eða sem ráðherrar einhverstaðar við þurfum að vinna þetta með fólki og meðal annars með atvinnulífinu.
Algjörlega.
Og þá koma bændasamtökin og bændasamfélagi svolítið sterkin og þið hafi nú verið að tala það að þið hafið ákveðna lausnir.
Já, við hefum sko ef hún nefndir áðan og við vorum að bjóða hérna tilvonandi þingmönnum í EFSO mm-hmm. og okkar aðal áhersla í málefnum landbúnaðarins er landbúnaðarstefna umhverfismál mm-hmm. tollaumhverfi þannig að íslensku landbúnaður geti lifað í takt við sko væntingar neytenda og íslensku þjóðarinnar til afurða til þess að neyta
mm-hmm.
og það sem við getum, erum að vinna við erum með, í loftslagsmálunum við erum með tvö verkefni sem annars vegar heitir loftslagsvætni landbúnaður
Já.
Sem að í raun og veru bara leiðbeining til bænda hvernig þeir geta sparað kolefnisspor í frumframleiðslunni mm-hmm. minka áburðanótkun nýtt betur skít minka olíunótkun við erum í gríðalegri þróun í kynbótum til þess að fá meiri afurðir per einingu til þess að fækka einingunum en skila samt sem áður jafnmiklum afurðum og bara með því erum við að spara umtalsvert í kolumnis útblastri
en, og erum við farin á stað með þetta er það bara hugmyndavinna eða eru bændur farin að vinna eftir þessu og bara farin að sína já. Fram á minna kolumnisvör ok
Sérstaklega þessi sem að taka þátt í þessu loftlagsvætni langbúnaðar verkefninu. Það byrjaði með sauðfjárbændum okkurum, síðan eru kúabændur að koma inn í þetta, garðyrkjubændur koma sennilega á þessu ári, lok þess árs. Þannig að það svolítið verið að tvinna þetta inn í alla greinar.
Já.
Þannig að menn verið svolítið meðvitaðir sko í raun og veru sótspor eigin framleiðslu ef við getum orðað að þannig
okay.
og hvað getur viðkomandi aðili sparað í sótsporinu í sinni framleiðslu
okay.
og þetta svona bara við erum með RML með okkur í þessu verkefni sem síðan leiðbeinandi fyrir bændur það hvernig má draga úr átburanótkun og hvernig betur að fara að rekstrinu til þess að minka kolefnisútblásturinn Svo erum við annað verkefni sem við erum búin að vera undirbúið núna í alveg frá því að ég kom í bændahöllina sem að heitir Kolefnisbrúin og hún unnin í samstarfi við skóabændur.
Já.
Það sem við erum að horfa til sko í raun og veru skilgreiningu á ákveðnum hektarafjölda sem tekin út í upphafi ferilsins. Bændur fá leiðbeiningar það hverju á að planta og hvernig á að planta.
Mm-hmm.
Og síðan eftir 5 ár þá kemur óháður út þetta ræðli sem tekur þetta út og gefur út vottor bindingu á þessum tiltekna tíma og síðan hugmyndafræðin svo að menn bindi kolefni þar sem þeir ekki geta komist hjá því að leysa út í andrúmsloftið eins og olía á dráttavélar eins og við fáum ekki að ramast dráttavélar en þá en
kannski
í framtíðinni eða vetni eða hvað sem sko
já.
Þannig að menn geta kannski kolefnis jafnað eigin framleiðslu með skógrækt
okay.
og við horfum við líka til þess að í þessari kolefnisbrúa verkefni að þeir sem eiga umfram kolefni geti verið bara með þá markaðslegum forsendum því að það eru fullt af fyrirtækin sem vilja kaupa kolefnisbindingar
og þá erum við í rauninni að tala bara eigum að segja nýja grein landbúnaðar bara afurðin þá kolefnisbinding
algjörlega
Já.
Og við framhaldum að því það bara efni við eru til húsbygginga
Já. Akkurat.
Og þá talandi sjálfbærni sko, hvenær
Já.
Verðum við sjálfbær? Við verðum það náttúrulega sennilega aldrei, en við getum orðið sjálfbærari.
Já, með þá, með timbur meinar, já.
Já, og bara Akkurat. Allt sem við erum að gera.
Já. Menna, við erum... Já, já. En sko, mér fannst þetta nefnilega svo áhugavert þegar voru að segja okkur frá þessu og ég hef svolítið að trúa því að hérna svona framtíð íslensk landbúnaðar í mitt þurfi svolítið að breytast í takt við bara breytingar í samfélaginu og þessi búgrein, kolefnisbinding mjög áhugaverð. En varðandi matvælaframleiðsluna sjálfa og þessi skref sem að þú varst að segja mér frá hérna á þann, sko frábært og æðislegt að bændur gera það, en hvernig ætlið að láta mig sem neytanda vita af því, þannig að ég geti með upplýstum hætti valið vörur sem að eru hérna með fá kolefnisspor?
Það náttúrulega, sko, þessi umræða á þessum kolefnisvettvangi sko, eitthvað sem að bara, þetta bara skoðun einstaklinga það hvernig allt þetta, þessi kolefni verið til. Og, sko, svona hinn raun, sko, raun mælingar á kolefni, sko, hvernig kolefni verið til, allt og lítið til hér á Íslandi. Við hefum verið að tala með, svo til dæmis með Votlendisjóð, að minka sko útblástur kolefnis með því að endurheimta votlendi ok, gott að blessað en á bakvið þetta liggja allt og litla rannsóknir til þess að geta sagt hvað þetta mikið og hvað þetta gefur af sér inn í end þannig að sko, ég held að við þurfum svolítið bara að taka samtalið því að það er ekki minni binding í kolefni landgræsluverkefni sko bænda á afrétti til dæmis. Við erum að endurheimta landgæði
okay.
og ekki bara með trjám, heldur líka með landgræslu.
Já, já.
Og ég segi sko að þessi kolefnisbrú verður kannski einbreið til þess að byrja með á grundvilli framleiðslu skóratar. Mm-hmm. Ég held að þessi brú, kolefnisbrú, gagnvart bændum, getur orðið tvíbreið eða þríbreið eða enn stærri. Þar sem að ég getum verið með sko önnur agreinin gæti þá verið landgræsluverkefni þriðja agreinin getur verið endurheimt votlendis þar sem að það á við og getur virkað
Já.
Þannig að ég held að við þurfum að hugsa þetta svolítið þannig að við náum árangri því að ekki veitur okkur af sko, með við nýjustu skýsluna sko.
Nei, og nákvæmlega, ég hef nú tekið það fyrir hérna í nokkrum þáttum og það alveg rétt að þú veist þetta með hérna með bindinguna þegar við erum að tala að hérna fylla upp í skurðina og svona sem að við vitum sannarlega að virkar en við vitum ekki hversu Nei. Mikið og, og þannig eru bara þurfum við bara að hérna stíða við vísindin áfram á þessum vettvangi en það sem ég kannski að velta fyrir mér að þegar ég fer bara út í búð og ég vel hér nautakjöt eða gott ástin minn eða hvaða af íslenskum landbúnaðarafurðum að þið sem framlendur upplýsi mig meira það hvernig þessar afurðu voru unnar og ef að ég vil frekar velja til dæmis lambalæri frá bóndanum sem búin að fara í gegnum þetta verkefni hjá ykkur farin að kannski að nota repjuolíu á dróttavélina sína leggur sig fram með að rækta landi nota minni að tilbúnum áburðum og þetta hvar erum við stödd með það? Ég geti sem neytandi valið frekar slíkar vörur
Við höfum aðeins verið að velta þessu fyrir okkur sko hvort að væri þetta búa til sko koluminn í spor sko sagt, bara í punktum
einmitt einfalt og skýrt
Já ég segi það sko getur verið sko 5 punktar á pakkningunni þinni og umhverfis sko sagt, léttast í koluminn væri kannski bara með 1 punkt en innflutt nautakjöt frá Brasilíu það sem var búið að brenna regnskóana væri með 5 punktar sko og þá segir sko löggjöfunum í Evrópusambandinu býtu þá má ekki vera viðskipta hamlandi þegar að kemur á markaði sko en, það, en fólk kallar eftir þessu
já.
Og við erum núna að undirbúa sérstætti búvörumerki sem að við svona vonast til þess að geti orðið svolítið já, við treystum því og við förum ekki á staðan nema að það verði trúverðugt því að búvörumerki þarf að vera merki sem að sýnir að það íslensk framleiðsla það tekið út af þriðja aðila það ekki bara ykkur og ykkur sem að tekur þetta út heldur þetta tekið út af þriðja þetta bara vottað og á vottunni að 100% í kjöt og mjólk og græmmeti þarf að vera íslensk afurð ef það unnin að vara eins og pilsur eða þess áttar matvara, jógúrt að þá 75% að því grunnvara íslensk og restum að vera bæti efni þetta eru skilinni sem eru sett fyrir þessu búur anna fær ekki að vera þar sko. Þannig að ég held að nú hefur nú verið að leggja fram sko breytingar á merkingu matvæla og þá vera heimilt að merkja það bara með barcode sko.
Já.
Ég held að snjallvæðingin á þessum grunni verði dáldið hvati til þess að eins og segir bóndin sem orðin kolefnis jafnaður að það kom bara mynd af honum þegar þú skanna lærið og hann segir bara já
En sko þetta einmitt nálgun út af því að ég var nú að segja ég kem hérna á Mosesbæ og þar eru nú hérna frægu kjúklingabær og kalkunabær og mér finnst þú að gaman að ef að ég tek upp kalkun og ég fæ bara mynda þessari fallegu fjölskyldu upp á reykjum sem að ræktaði þennan kalkun og ég veit að þau standa þarna sem fjölskylda sjálf að þessu rekstri.
Já og það allt undir sko.
Já. Og fyrir mér sem neytandi þá gefur það mér eitthvað að ég sé að vesla við hérna fjölskyldubú. En hérna aðeins inn í svona það ég sagði svona framtíð íslensk landbúnaðar og við erum svo sem búin að hérna tala eins það í þessu en ég hef ég ætla kannski ekki að segja áhyggjur en það alveg augljóst að svona neyslu mynstrið hefur breyst á síðustu árum og það má alveg búast við að það breytist enn meira. Og nú ég að vísa í það að hérna veganisma hérna dýravendunarmál og út frá umhverfisvendun hvað þú borðar allt þetta. Hvernig eru þið sem bændasamtökin og íslenski bændur að bregðast við því að það að hérna koma upp bara nýir og nýir markaðir sem að gera bara öðruvísi kröfur heldur en eldri kynslóðin gerði?
Ég er alveg sammálaður í þessu sko. Það er heilmikið neyslu breyting. Sko. Við þurfum ekki að fara mörg ára aftur í tíman að sko kjúklingar voru nú bara eitthvað svona munaðarvara sem að menn borðuðu bara
á tilliti
og menn mjög spari sko og við meiri sér að munu það og ekki erum við nú gömul sko
Akkurat.
Þannig að sko þetta hefur breyst alveg ótrúlega hratt og auðvitað eru bændur meðvitaðar þessa þróun og þessa breytingu en ég held að við þurfum líka svolítið að horfa til þess og eftir að tala neyslu breytinga sko ég sko fer inn í mjólkukjæli inn í bónus eða krónni sko haframjólk þarna orðin sko næstu í orði jafn stór hluti eins og bara mjólkukjæl eins og hluti af mjólk í mjólkukjæl og þá segi ég byrju, við í okkar kerfi erum ekki að bregðast við hvernig auku við kottrækt og hafrarækt á Íslandi til þess að verða sjálfbærari við erum að rækta cirka 2% af kottmeti á Íslandi annað innflutt
Ég sá að það var einu sérstakur kafli þetta segir, þannig að þú raunert að segja við eigum hér góðan möguleika á kortrækt
Við eigum bullandi tækifæri í kortrækt á Íslandi
Og þurfum, þannig að þá getur það að búa til íslenska haframjólk
Það meiri segja eitt af verkefnunum sem var styrkt í matvælasjóði sem var presenterað í gær verkefni að búa til haframjólk þannig að menn eru komnir þangað þannig að en það náttúrulega glatað að fara að búa til haframjólk úr sólgrín haframjóli, sko.
Já, lítið, einmitt.
Þannig að ég held að við þurfum líka bara í sammenningu, pólitíkin og bændasamfélagið, og segja hvernig eflu við akur yrkju og kottrækt á Íslandi í fyrsta lagi með rannsóknum og yrkjum sem við getum notað. Það nú kannski grunnurinn að því.
Og hvað hentar
fyrir íslenskar aðstæður? Ég ætla nú ekki að tala sunnlenskar aðstæður, ég algjörlega orðin deprimeraður og segir rigningu hér sunnan heiða, ég bara sorry. En sko, við verðum einhvern veginn að fara nálgast þessi verkefni í stærri skala heldur við verum að gera. Og þar vantar okkur svolítið bakku upp og skilning að þetta í raun og veru bara ný búgrinn.
Og það erum við í rauninu bara að tala sko rannsóknir og nýsköpun.
Já, algjörlega og ég segi sko, Ætlum við síðan að hafa kottþurkunarstöð heima hverjum einasta bæ? Nei, það gengur ekkert upp þannig. Þannig að við þurfum bara að hugsa þetta svolítið í svona samlagskerfi eða einhverju kerfi þar sem að menn geta bara lagt inn hrávöru og fengi bara greitt fyrir hrávöruverðið og svo bara einhver vinsla sem vinnur kottnavörunar.
En þið bændu þekki þann úr búkurinnum að gera þetta með þeim hætti.
Þetta eitthvað sem við verðum að fara að stíga næstu skref í. Sko.
Já. En sko þú nefnir hérna kottræktina og nú veit ég að þú ert nú sjálfur í garðyrkjunni og það er það ekki örgla alveg mjög stækkandi hérna, búkurinn hér á landi?
Já, sko ef við erum með 40% markaðshlutdeild á íslensku markaði þá hljóta að vera tækifæri.
Er það ekki?
Annað bara miskilningur sko.
Og svo sjáum við menna fleiri og fleiri verða sko vegan eða leggja meiri við erum bara út frá hérna umræðum lýðheilsu og annað þá vitum við það okkur skortir alltaf að borða meira af grænmeti og ávöxtum.
Algjörlega.
Þú veist, ekki bara bullandi í framtíði þessu?
Jú. En þá þurfum við líka svolítið að hugsa innviðina sko.
Og hvað ertu þá að vísi? Raforkuna
eða? Ég bara velti fyrir mér raforkunni sko.
Já.
Sko Mér skynst á Akureyrarsvæðinu getur ekki selt sko 2 kilowatta hraðsuðkettil að því hann tekur ekki rafmagn, þá slokknar á bænum sko.
Þetta kannski örlitla ríkjur en það rétt hjá þér að það vantar að bæta dreifikerfi sérstaklega þarna yfir, það alveg rétt.
Og svo erum við að tala það að það svo græna lausnir og orkuskipti og ebla garðirkju með sko ebleri lýsingu og allt þetta. Þetta kostar ebleri innviði. Til þess að við getum gert þetta.
Akkurat. Og þarna ertu náttúrulega bæði að tala innviðina sem feila í dreifinguna sem við vitum að vanta upp á en svo það óhjákvæmilegt ef við ætlum að fara í þessu orkuskipti og íta enn frekar undir svona græna hérna landbúnað þá þurfum við líka að virkja og nýta þessar auðlindir okkar.
Þetta hlaði bílinn á Langanesi sko.
Já, akkurat. Líka. Akkurat. Ekki bara í Mosfellsbæ og Reykjavík nákvæmlega. Það rétt hjá þér.
Ég var með sko villta hugmynd sko það hvar ég gæti sett rísa ylræktarverk sko.
Já.
Og rætti við landsvirkjun og þeir voru svo sem alveg til ég að selja með raforku, sko, en sögum er að tala við Landsnet og Landsnet spurði hvort ég lesi kerfisáhaldun Landsnet. Nei, mér var þetta bara rafmagn. Já, ef það stendur ekki í kerfisáhaldunni þá var það ekki fyrir en eftir 10 ár. Ok, og hvar áttu rafmagn? Og þýstar ekki? Ok, þá verðum maður bara að fara þangað.
Þú ert í alvöru, þetta alvöru dæmisaga.
Þetta var viðhorfin, bara sorry. Ég ætla að reysa á Suðurlandi sko að því ég suðlendingur en ég áfarðu þýstar ekki. Þannig að verðum að næst væntalega húmveitning, nei þingið ykkur næst.
Þingið ykkur, þau verða glæðir að fá því þar. Heyrðu en þetta eru auðvitað, þarna kemur inn á auðvitað risastórt mál sem
að þetta er bara stór mál fyrir sko byggða þróun í íslensku samfélagi.
Já, og þetta er eitt af þessum stóru málum í hérna kosningunum núna, það eru innviðir og orkuskiptin þar sem að við teljum okkur hafa getað hérna lagt hvað mesta mörkum Algjörlega. Í þessari stóru verkefni. En svona nú tíminn að renna út hjá okkur. Framtíð íslensk landbúnaðar, ertu bjartsýnn?
Ég ótrúlega bjartsýnn sko. Ég hérna annars hefði ekki tekið þetta mér. Nei. Því að það bullandi tækifæri eins og ég segi í íslensku landbúnaði. Mm-hmm. Við getum gert betur. Mm-hmm. Ég held að kolefnisbinding og kolefnisjöfnun minni kolefni verði ekki gert án bænda og lands. Og svo getum við náttúrulega að tala stærsta landeigandan sem ríkisvaldið, mm-hmm. hvað ætla þeir að gera við sínar jarðir sem að líka hamlandi mm-hmm. við erum að setja aðbúnaðarreglugerðir í íslensku landbúnaði þar sem að menn þurfa að standa kröfur Evrópusambandsins langt umfram það sem að nágrannar okkar þurfa að gera við erum að flytja inn afurðir óskilgreint frá einhverjum aðbúnaði sem að við vitum ekkert hvað okkur alveg saman það En aðbúrunni hérna heima skal vera í lagi.
Og svo, en sko þannig ertu að koma inn á svolítið, sko bara svo fólk sé átt að segja á því hvað umverið að ræða þarna. Já. Við, eðlilega, viljum við að dýravenduna sjóna með þessi heiðri höfn.
Algjörlega.
Og við ég efast ekki um að íslenski bændur farið þar fremstir í flokki. Það hafa komnar aukna reglur, regluverk í kringum þetta bæð út frá hollustuvernd en ekki síður út frá dýravernd.
Já.
En það sem í rauninni þið eru að halda fram að matvæla eða dýrarækt annars staðar á Evrópusvæðinu sé bara ekki að fylgja þessum reglum sem að þó koma þaðan.
Já. Þeir eru skynsamar í því að skrifin undan þá úr eldurum við og við erum síðan að keppa við þennan gera
en þá spyrum við í alvöru viljum við undan þá úr þegar kemur að hérna dýravendinni eða
Nei, setjum þá bara sömu reglur það sem á að flytja inn.
Algjörlega, bara fín, algjörlega. Bara, er það ekki málið?
Jú, ég meina það bara málið. Ef við gerir það, þá skal ég bara...
Já, en þú ert að segja
ykkur lönd og hosis.
Ég hef heyrt ykkur tal Pólland í þegar efnir það ekki að það séu undan þá gagnvart dýravendun og löggjöf Evrópusambandsins.
Nei, það aðbúnaðarreglugerðin.
Aðbúnaðarreglugerðin.
Hún tók náttúrulega risastökk með nýjustum breytingum.
Já. Og það fól í sér kallað á tölvert mikla fjárfestingu
mikla fjárfestingar hjá bændum bæði í öllum fjósum landsins í öllum svínahúsum landsins í öllum kjúklingahúsum landsins í öllum hænsnabú eða sagt eggjaframleiðslu húsum landsins og sko frá með áramótum að óbreyttu þá mega hænur ekki verið í búrum en við flytjum inn 1000 tonna af eggjum ári Eru við það frá búrhænsnum með það?
Veitu, en þessi egg sem við erum að flytja inn, erum við þá að nota í matvælaframleiðslu?
Já, hefur.
Já.
Það er ótrúlega mikið magna af eggjum sem við erum að flytja inn.
Ok, og í hvers konar vörum eru?
Þau eru bara svoðinn og tilbúinn, með þess að nýðsnitt og bara nefndu það, í samlokur og mötunetti og...
Ok, ok.
Þannig að, við erum að lotni keppa á þessu dýravelferðar, ekki dýravelferðar heldur aðbúnaðar reglugerðum og þær eru mjög strangar og talandum jarð eigendur sem ríkið, einn af þeim það eru ábúendur hjá ríkinu sem leiguliðar það eru settar aðbúnaðar reglugerð aðbúnaði fjósi þeir óska eftir að fá að breyta fjósinu en það sem að fjósi eru mjög gamalt þá þarf að byggja nýtt að því að það ekki hægt að breyta gömlu fjósi á grundvelli aðbúnaðarreglugerðarinnar. Mm-hmm. Og þá segir ríkisvaldið nei. Og eiga þá bara bændur og leiguliðar íslensku þjóðarinnar að bregða búi að því að þeir standast ekki í reglugerð sem að ríki setur sjálft
og vill
svo ekki leifa þeim að bregðast við.
Okay.
Þetta hræðilegt.
Já. En þetta eitthvað sem hljótum að geta bjarga með svona tiltölulega einföldum hætti.
Myndum
að rætla
þessi viðkomandi einstaklingur búin að standa í ströggli síðan 2016 þannig að ég veit ekki hvað þarf að einfalda stjórnkerfi mikið til þess að það gangi eftir þetta er bara raunveruleikin sem við búum við
Já. En nú erum við raunin út af tíma komin í svona sértakumræð en ég samt fagna því mjög að okkur hafi hér að tekist að tala framtíð íslensk landsbúnaðar verið sammála á hans í Bjartur tala umhverfismálin og hérna kannski breytar þarfir á markaði,
Já.
En við erum ekki að tala hérna ríkistyrki og bann við einhverju. Og nú get ég stoppað. Nei, en í umræðinum landbúna verður svo oft einhver starf þar, eins og þetta snúist allt saman um það, hérna, einhverja millifæslur og annað, en ekki það að við séum að framlega bara heilnæmar, hérna, hollar og góðar afurðir.
Við erum alltaf tínu okkur í því. Sko, í hinum vestrann heimi hvergi landbúnaða stundaður án aðkomu
nei.
Ríkisvaldsins í að tryggja fæðu öryggi við komið tjóðar.
Já, akkurat.
Það bottom line.
Er þetta ekki bara rosa góð lokvað?
Algjörlega.
Já. Gunnar, kærar þakkir fyrir komuna.
Takk sem leit.
Það var gaman að ræða þetta við þig og hérna út að við vonum að tala þessa ágætu bók hérna, þá vildi ég nú nefna það því að ég eins og kannski margir hafa nýtt sumar í að hlusta mikið á bækur. Storyteller í miklu uppáhaldi hjá mér. En þá komst ég að því ég var að finna þetta inn á heimasíðu ráðuneytisins að þeir eru mér sem þetta hljóðbók. Þannig að maður getur farið að hlusta á svona skýrstu sem auðvitað algjör snillt. Heyrðu, kæra þakkir fyrir komuna og áhorfendur góður, ég þakka ykkur fyrir að fylgjast með. Ég ætla að vera hérna aftur að viku liðinni. Þá ætla ég að fá til mín hana Erligerði læknir og við ætlum að ræða lýðheilsumál. Ég held áfram auðvitað að tala mín uppáhaldsmál og það sem mér finnst svona stæðst til framtíðar. Og þá erum við auðvitað að tala bæði matvæli eins og vorum að ræða náðan en ekki síður kannski hreyfingu og hvernig íslenska þjóðin þarf að hegða sér til að forðast alls konar lífstíl sjúkdóma sem að ég held að sé án efa það mesta og stæðsta sem við getum gert til að efla okkar heilbrigðiskerfi þar að segja að bæta lýðheilsu þjóðarinnar. En það á fimmtudaginn eftir viku, takk fyrir að fylgjast með í dag.